Oh yeah.
Ongietori bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, Ego Euskal Herrian pilpilean den energia berriztagarrien gaia landuko dugu.
Aidara Plaza Ola, ela sindikatuko ingurumen saileko arduradurarekin.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zenbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun. Goita iruko Oxfam gobernuz kanpoko erakundearen txostena. 2019ko abendutik 2021ko abendura, munduan sortu den aberastasunaren bileren aberastenen 1%-ak euskaratu du, Oxfamek kalkulatu duenez. Mende hastapen honetan, aberastasuna eta pobrezia lehertzen ari dira.
Oxfamek urtero ateratzen duen txostena ezin gordinagoa da, 2023an ere. Davoseko ekonomia foroan, munduko agintari nagusiak biltzen direla baliatuz, argitaratu du aberatzenaren legea dokumentua.
Azken hamarkadan, milaka miliar dituzten pertsona kopurua eta haien aberastasunak bikoiztu dira.
Kapitalismoaren desberdinkeria azeleratzen nora ari den erakusten ari da urtez urte Oxfam. 2014an, 4.5 pertsona aberatsenek munduko 3.600 herritarrek bezain bat zeukaten. 2016an, 3.22 ziren. 2017an, 43. 2019an, 26 ziren munduko herritaren erdiak bezain beste zutena. Gero, pandemia etorri zen, 10 pertsona aberatsenek bikoiztu zuten beren fortuna, eta 2022ko 10 pertsona aberatsenek 3.600.000 pobreenek baino 6 aldiz gehiago daukatela nabarmentzen zen. Bi urtetan, 2019ko abendutik, 2021ko abendura, munduan sortu den aberastasunen bieren, 1.33%, dirudunen 1% eskuetan gelditu dela, nabarmendu du 2023ko txostenak. Gainerateko 1.89%ak, aberastasun horren erdia eskuratu du. Argi agertzen ari da, urtetik urtera, aberatsenak aberatsago direla eta pobreak pobreago. Azken hamarkadan, milaka miliar dituzten pertsona kopurua eta haien aberastasunak bikoiztu dira, dio txostenak. Aldi berean, 10-etik pertsona batek, batez beste, gosea pairatzen du. 820 milioi pertsonak. Hor ere, emakumeak eta horrak dira egoera okerrena dutenak. Miliardunen fortuna egunero bikatzkotz 7 miliard dolarrez handitzen da. Bereziki, energiaren eta elikagaien sektoreko enpresek lortu dute aberastasun gehien 2022an. 247 miliard dolar banatu dituzte enpresetako akziodunen artean.
Bada garaia, gobernuek aberats okitu horiek zergapetu ditzaten.
Fortunaren desoreka aldatzeko, aberatsenei zergak goratzea proposatu du Oxfamek. Muturreko aberatsenei presio fiskal handiago egitea ez da desberdintasunen krisia konpontzeko modu bakarra, baina funtsezko elementua da. bada garaia gobernuek utz dezaten porrotera bideratutako ideologia, elite aberats eta boteredunaren esku hartzea duena. Bada garaia muturreko aberastasuna zergapetu dezaten, ohartarazi du Frankos Cortada, Oxfameko zuzendariak. Aberatsenen 5%-ari ezartzen balitzaie aberastasunaren gaineko zerga, posible litzateke bat kakotx 700 miliar dolar biltzea urtean, azterketaren arabera. Horrelako zerga Frantziako aberats handiai aplikatuz, 12 miliar euro inguru bil dezaketela kalkulatua da. Egunotan, anitz aipatzen den erretreta kutsaren diru eskasa da, hain justu.
Izigarri aberatsak diren pribilegiatuen talde tipi batek, boterea eta eragin handia du eztabaida politikoan.
Aberatsenek, zergak ez ordaintzeko, 11 bide dituzte. Txostenean azaltzen dutenez, beren interesak defendatzeko, batetik, zuzenean politikariak presionatzen dituzte, doaintzak eginez eta lobiak erabiliz, bestetik, zeharka, hedabideen jabetza eta kontrolaren bidez. Herritarrei, informazioa heltzen zaien medio gehienak, miliardunen esku daude. Frantzian adibidez, 11 aberatsek dute herrialdeko medio eta agentzia nagusienen jabetza. Izugarri aberats diren privilegiatuen talde tipi batek, boterea eta eragiteko gaitasun handia du eztabaida politikoan. Adibide zehatza eman dute. Duela gutxi, Frantziako Julia Cage ekonomialariak jakinarazten zuen nola Vincent Bolloré aberatsaren jabetzako hedabideak telebistan gero eta denbora luzeago eman dieten eskuineko politikak defendatzen dituzten gomiteei.
Miliardunen kopurua tipitzea da helburua?
Urrunago joanez, funtsezko galdera plazaratzen du Oxfamek. Jende bakar batzuk, dirua itzulipurdika bere ganatzea, jendartearen zatona dea. Zertarako dute hainbeste diru miliardunek? Zergatik diru metaketa ikaragarri horiek? Adibide gogoetagarri baten emaiteko, munduko aberatsena den Bernard Arnault frantsesak, badu 20 milioi frantsesez bezain bat ontasun. Oxfamen proposamenak bururaino ere manez, miliardunen kopurua erdiz tipitzea naliu lukete 2020-ko eta luzara aberats okituak desagerraraztea ere igurekatzen dute aipatutako zerga molde hori jarraikiz.
Ekologismoaren erronki mugimendu nazional batera jauzi egitea dela erraiten digu Nerea Zuluagak Berrian Iñaki Patxaromanek egin elkarrizketan. Jauzi ekosozialak izeneko mugimendu ekologistak prestatu nahi du tokiko lanetatik maila globalagoko arazoai erantzun bat emaiteko. Gizarteari tresnak eskaini da dizkio krisi ekosozialari erantzuteko. Arasegidan, Iñaki Patxaromanen soma galdera eta aiei Nerea Zuluagak ekarri erantzunak. Iñaki Patxaromanek galdegin dio. Hiru hilabete pasatu dira ikotopaketak bukatu direnetik. Zertan aritu zarete denbora horretan. Ona Nerea Zuluagaren erantzuna. Jendearekin bildu gara, eta bereziki, haiekin harremanetan segitzeko ahalegina egin dugu. Hasieran, batzar orokor bat egin genuen, eta jende kopuru polita elkartu ginen. Hor hasi ginen hilabete hauetako bidea pentsatzen. Erabaki genuen, errealdeka taldeak antolatzea. Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan talde bana osatu genuen. Hilabetean behin, batzar orokor bat egiten dugu, eta horrez gain, bada talde eragile bat, batzar ideki horietara proposamenak eramateaz arduratzen dena. Harreman handiko prozesu bat izaten ari da, oso parte hartzailea, eta erabaki dugu oraingo kanpaina abiatzea eta aintzina begira gogoeta sakonagoak egitea ekologismoaren barnean. Iñaki Petxarromanen galdea. Zergatik jauzi ekosoziala? Ona nerea Zuluagaren erantzuna. Bost izen proposamenen artean bozkatu dute gure kideek. Eta jauzi hautatu dute. Uste dugu itz joko polita dela, eta gauza hainitz adierazten dituela. Adibidez, errira eta mugimendu sozialetara jauzi egiteko gogoa erakusten du. Eta bestetik, ekologismoaren barne prozesuan ere jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat egin nahi duelako. Iñaki Petxarromanek galdegin dio. Zergatik jauzi ekosoziala eta ez ekologista. Ona nerea Zulugaren erantzuna. Ekologista ere izan diziteken. Baina behar bada, ekosozial hitz horren bidez, ekologismoa arazo sozialekin lotu nahi dugulako. Eta adierazi nahi dugulako, krisi ekologikoa krisi soziala ere badela. Eskualerian, ekologismoa pixka bat bazterreko mugimendu bat izan da gizarte mugimenduetan. IPN kontu bat nolabait. Guk, gizarteari adierazi nahi dugu, eragiten dioten gatazka asko krisi ekologikoarekin loturik daudela. Iñaki Petxarromanen galdea. Lehen kampainan energia krisia duzu erdatz. Eta progresia energetikoa jarri nahi duzu agerian, salatuz kompainia elektrikoen mozkinak. Nerea Zulugaren erantzuna. Haien lusua gure fakturak kanpaina horrekin adierazi nahi dugu pobrezia energetikoa izateko beste batzuk abehastu behar direla. Garrantzitsua iruditzen zaigu bi mutur horien arteko harremana bistaratzea. Klima larrialdiaren ondorioz, desaskondera jo behar dugula erraten da. Gutxiago kontsumitu behar dugu, bai. Bainan batzuek beren kontsumoa gehiago tipitu beharko dute beste batzuek baino. Aberatsek, miloldunek, futbol jokalariek adibidez. Asko gutxitu beharko dute beren kontsumoa. Espainian, aberatsek bost aldiz gehiago kutsatzen dute herritar arrontek baino. Dena gara klimak resiaren erantzune, bainan batzuek erantzukizun handiagoa dute.
Biziriken sasoi honetan, Nikolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, energia berreskuratu izenburua duen gogoeta plazaratuko dugu. Hilabete honetako gai nagusian barnatua izanen da ere.
Gero eta kezka gehiago da energiari buruz. Garestitzen ari dira erregai fosilak, elektrizitatea ere, bereziki Frantziako hainbat zentral nuklear konponketarako geldirik daudelakotz. Lehenago garestitzen hasi zen ere goaldian, han elektrizitatearen prezioa izugarri igo da, eta igoera hori baliabideak justifikatuko lukena baino handiagoa da. Kezka hoiei berri bat gehitu zaie azken aldian, transizio ekologia Europa mailan asko azeleratu zen iaz, eta proiektu erraldoiak ateratzen dira han hemenka. horietarik Euskal Autonomia Erkidegoan. Dituzten planak ikaragarriak dira literalki, hainbertze oian eta mendigune kaltetu haize errotak ezartzeko denetan, eta araban horri gaitu eguzki panelak. Horren aurka oldatzen dira jadanik laborari talde, sindikatu eta elkarte ezberdinak. Eta hor, arrisku bat ikusten dut. Eztabaida orain arte planteatu den bezala, megaproiektuen aurkako erresistentzia berriztagarrien aurkakoa izatera lerratzen albaita. Hori adibidez ikusten da Amerikako Estatu Batuetan, han petrolioaren lobiek zuzenki finantzatzen dituzte haize erroten kontrako tokiko ekimen frango. Orduan nola atera eztabaida hortik? Egoera horrek nolazpait erakusten digu energia azken 80 urteetan ikustezina bilakatu zela. Mugitzeko zaldiak eta astoak eta berotzeko egurra erabiltzen utzi ginuen ez geroztik, elektrizitatea eta petrolioa ez ziren zaldiak eta egurra bezain ikusgarri gure inguruan. Nolazpait eroso bizi izan gara 80 urtez, gure etxe, ibilgailu eta masinen energia beharrak asetzeko nahiko zegoen. Energia horren ekoizpenak suposatzen zituen eragozpen gehienak eta kalteak urrun ziren, gehienetan elektrizitate kableen bertze puntan gure etxetik 100 kilometrora urrunegi zen han zer gertatzen zen deus ikusteko, eta ez ginakien ere zer gertatzen zen Nigerreko uranio meategietan. Berdin ez antza hartzean, ez ginakien nolako kalteak pairatzen zituzten Nigeria edo Ekuadorreko txiroek petrolio usteaketarengatik, eta ez ginen ohartzen klima hondatzen ari ginela. Gaur garai hori bukatzen ari da eta energia berriz ikusgarri bilakatzen ari da gure inguruan. Hor, badugu zeregin garrantzitsu bat nere ustez, guk esku hartu, guk erabakietan parte hartu. Guk zehaztu gure energia beharrak, tokian tokiko eta horren arabera erabaki berriztagarriak sortzeko nolako tresneria ezarri. Eztabaida hori gure ganatu behar dugu, bertzela gainetik eroritako murrizketa bat bezala pairatuko dugu, pandemiarekin gertatu zen bezala, eta horren irabazle ez da izanen bizi baldintzen berreskuratzea, ekosistemen eta pertsonen zaintza edota demokrazia. Ez dezagun parada galdu beraz eta energia kontuetan interesa gaitezen.
Beti azalde hibatean mundu batzu.
azken hilabete honetako gai nagusian, Ego Euskal Herrian pilpilean den energia berriztagarrien gaiaren jorratzea erabaki dugu. Gai horren sakontzeko, Ainara Plazaolari ELA sindikatuko ingurumen saileko arduradunari urbildu gatzaizkio. Agur Ainara, energia kontuak aipatzeko urbildu gatzaizu. Gaian sartu baino lehen, esplikaiguzu pixka bat zer testu ingurutan agertzen diren kezka hoiek Euskal Autonomia Erkidegoan. Batez ere zein izan da elektrizitatearen prezioen bilakaera azken hilabeteotan.
Kaixo, gaur egun Ego Euskal Herrian elektrizitatearen prezioak igoera handia jasan du, batez ere azken urte terdian, eta aukezkagarria da. Baina honen gainetik are gehiago kezkatzen gaitu energia trantsizioaren inguruan egin beharrekoa. Hau da, energia trantsizio horren beharra, energia trantsizio hori nola emango den, eta batez ere energia trantsizio horrek nola eragingo digun zein ondorio pairatuko ditugun.
Jaularitzak atera berri duen energia berriztagarri plan horretan zein dira helburu kuantitatiboak eta zein izaiten aldira albo kalteak.
Eusko Jaularitzak berriztagarrien plangintza oraindik onartu gabe dauka. Beste urte terdi edo badirudi pasako dela hori onartu arte. Eta oraindik ezin dugu esan zein helburu kuantitatibo dituen eta albo kalteak ere zeintzuk izango diren. Gure ustez, plangintza hau onartu arte ezin da beste energia berriztagarri instalazio berririk edo ezin zaie baimenik eman instalazio berri hoiei. Horregatik aldarrikatu dugu moratoria bat, hau da, plangintza onartu arte beste instalaziorik ez eraikitzea. Baina bitartean, plangintza hau iraunkortasun irizpideekin onartzeko borroka egin beharko dugu. Ze bestela plangintza honek ez duk edukiko kontuan guk nahi ditugun irizpide iraunkorroiek ez ditu kontuan izan, gordoan hor badaukagu borroka bat egiteko urrengo urte terdi horretan.
Nafarroa garaian iduriko ote da egoera?
Ba, Nafarroan ere badute energiaren inguruko plangintza bat. Energia berriztagarria sortzeko instalazio gehiago ekarriko dituena, baina ez Euskal Autonomia Erkidegoan, ez Nafarroan, ez da sakoneko azterketarik egiten plangintza hauek egiterakoan. Gure ustez, ezinbestekoa da gizarteak duen energia kontsumoa kalkulatzea, eta ondoren kontsumo hori murrizteko plangintza bat egitea, ze asko murriztu beharko da berriztagarri hutsez funtzionatzeko. Eta guztionen ondoren behar dugun energia da, kontuan izan behar dena, proiektu berri horiek proiektatzeko. Hau da, energia kontsumo murriztuta izango dugun behar hori berriztagarriekin hase beharko dugu. Baina kalkulu hori egin behar da. Eta guztionen ondoren, aipatu behar da baita ere, energia fosila. Energia fosila ekoizten duten instalazioen itxiera plan bat ere behar da. Esaten ari dira gobernuetatik non eta zenbat berriztagarri instalazio eraiki, baina fosilen desagerpen gabe hori onartezina da. Hau da, energia fosilen ekoizpena ere jetxe egin behar da, plangintza hauekin batera.
Energia berriztagarrien garapenaren alde egin dute, betidanik JIEK taldeko adituek. Klimaren bidez ingurune globala bizigarri mantentzeko. Baina orain, EAEko adibide horrek erakusten digu ingurune globala salbatzeak tokiko inguruneak kaltetzea ekar dezakeela. Nola atera dikotomia faltsu horretatik?
Nik ez nuke dikotomia faltsu bezala definituko. Beste modu batera ingo nuke galdera. Gu gure garapen eta bizimoduarekin aldatu dugu klima eta eragin dugu krisi ekologikoa. Eta guk pairatu beharko ditugu ondorioak. Hainbat lekutako inguruneak jada suntxitu ditugu. Beste aldera begiratzen dugu. Ez delako gure inguruko lurretan gertatu. Baina hainbat lekutako inguruneak gehiagizko kontsumoagatik kaltetu ditugu jada. Galdetu diezaietela extractivismoaren aurka diharduten komunitatei Afrikan edo Latinoamerikan. Hona etorriz, gure bizimoduak ez dira jasangarriak. Eta horrek kalteak eragiten ditu. Eta berriztagarriak ere kalteak eragiten dituzte. Horregatik aztertu behar da ondo, non eraiki ahalik eta kalte txikiena sortzeko, baina beharko ditugu.
Estatu Batuetan proiektu eoliko andana bat martxan jartzen ari dira, baina petrolioaren industriak aurkako talde anitz finantzatzen ditu. Hor ikusten baitu energia berriztagarrien garapena trabatzeko aukera. Hemen berdin gertatzeko arriskua bada?
Ez dut uste hemen parke eolikoen aurkako taldeetan hau gertatzen denik. Beraien inguruen kalteak jasateko arrisku ikusten dutenak dira. Ez du zer ikusirik energia fosilen lobiekin. Hemen lobi horiek gobernutan daude, eh? Erabakien parte dira jada.
Nolazpait, energia beharren azterketa sakon bat, sozialki bidezkoa den neugitasuna bultzatuz, eta herritaren parte hartze zabala, gakoak izan daitezke. Berriztagarrien garapena zinez jasangarria izan dadin. Ze behar dugu baldintza horiek lortzeko?
Bai, dudarik gabe energia beharren azterketa sakon bat egitea, sozialki bidezko izango dena, eta herritarren parte hartze zabalago bat, guztiz beharrezkoak izango dira. Urrengo urteetako borroka garrantzitsuenetakoa izango dugu bidezko trantsizioarena. Nik hirugako aipatuko nituzke baldintza horiek lortzeko. Alde batetik, trantsizio energetikoa bidezkoa kalean borrokatzen lortu beharko dugula. Beste alde batetik, trantsizio energetikoak ere albokalteak badituela, denontzat, baina beranduegi dela hauek ekiditeko, beraz, ahalik eta horrena izateko aliantzak denon beharra daukala, deno parte hartu behar dugu bidezko trantsizio horren borrokan. Eta bestalde, guk ez badugu borroka hau egiten, trantsizioa energia oligopolioak egingo du. Eta are okerragoa izango da. Hirugako hauek ulertuta, edo hirugako hauek kontuan izan da, bide hau indar gehiagorekin egin ahalko dugula espero dugu. Baina bidea oso zaila izango dela ere oso argi daukagu.
Mil esker zure erantzun argi eta lagungarriengatik. Eta beste aldi bat arte?
Mila esker zuei ditzeagatik, laster arte.
Txalo kronika.
Badakigu abiadura handiko treina, frantsesez LGV, erokeria dela. Klimaren, ingurumenaren eta ekonomiaren aldetik. Badakigu obrak egin diren lekuetan, bai Frantzian, bai Ego Euskal Herrian, gaitzeko zarrasta ireki duela. Badakigu, egiten balima da, desmasiak utziko dituela, betiko urratuko dituen lurraldean. Baina joan den astean, ikasi dugu iraganari ere kalte egiten diola. Alabainan, Arrasate inguruko espeleologo talde batek leze txiki arpea arrunt kalteturik atxeman du, AHT-aren obren ondorioz. Arpearen parte bat eroririk eta haren barnean, arpean, metalezko hodi handi bat atxeman dute. Metalezko alimaleko zilindro hori abiadura handiko trenaren tunela da. Aztarnategi garrantzitsua da leze txiki. Jose Miguel Barandiaranek eta Jesus Altunak han aurkitu zituzten Euskal Herriko jende aztarna zaharrenak. Duela 146.000 urtekoak. Horrez gain, Aurinak aldiko eta Musteriar aldiko aztarnak ere, Homo sapiensenak eta Neandertalenak ere bai. Beraz, AHT, oraingo ingurumena suntsitzeaz, jendearen borontatea zango pilatzeaz, eta geroko belaunaldian etorkizuna trabatzeaz gain, Euskal Herriko iraganeko perla ederrenetako batzuk ere desagerrarazi behar ditu?
Tirit eta Txalo kronika.
Urtarrilaren 30ean atera berri baten arabera, atletismoan ari den kirolari batek, Ines Fitzgerald lasterkariak, uko egindako Britainia handiko selekzioan parte hartzeari, Australiako cross-country munduko txapelketaren karietarat, ezpaitu egazkina hartu nahi, bidaia horrek isuriko lukeen karbono kantitatearen gatik. Ona neska gaztearen azalpena. Lasterka hasi nintzelarik, munduko txapelketa batean parte hartzea ametsa zen enetako. Baina egazkinez bidaiatzea, ogoi oreneko egaldia joaiteko eta beste ogoi oren gibelera jiteko, ene kontzientziaren kontrakoa da. Ene mailan egin dezakedana egiten dut. Krisi klimatikoa lehen lehoan pairatzen dutenei laguntzeko. Ez parte hartzea ez da erabaki erresa izan. Baina egazkina hartzea oraino zailagoa izanen zen. Egazkina hartzea planetarentzat gauzarik txarrena da. Bidaieri bakotxaren karbono aztarna leherrarazten baitu. Erabaki txalogarria, neska gazte horrena. Bereziki kontuan harturik, kirolari horrek 16 urte dituela eta esperantza handiko kirolaria dela. Laugarren lekuan bukatu baitu Europako cross txapelketa. Erabaki hori hartuz, bere karrierari kalte egiten dako, klimaren onerako. Planetaren geroa bere karriera baino lehen pasarazten du beraz. Segitzeko eredua. Bibazu eta mil esker, Inez Fitzgerald.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Otsailaren 13an, astelehenez, arratseko 6ak eterditan, hitza hitz biziren lurralde mailako alternatiben lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelierren karikako ogoian, Baionan.
Otsailaren 15an, astaizkenez, arratseko 7etan, Euskaraz Bizi lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, Kordelierren karikako 22an, Baionan.
Otsailaren 15an, asteazkenez, arratseko 7etan, kide berriei arrera. Manu Robles Arangiz Fondazioan, Baionan.
Otsailaren 20an, astelehenez, arratseko 7etan, Jacques Azank, logistika taldearen bilkura, Patxokian, Upelgileen karikako 23 bisean, Baionan.
Otsailaren 20an, astelehenez, arratseko 7etan, hitza hitzen komunikazio taldearen bilkura, biziren egoitzan, maiatzen, Baionan.
Otsailaren 27an, astelehenez, arratseko 6:30, bizitegiei buruzko taldearen bilkura. Manu Robles Arangiz Fondazioan, Kordelierren karikako 20an, Baionan.
Martxoaren 1an, asteazkenez, arratseko 7etan. Biziren hilabeteroko bilkura Manu Robles Arangiz Fundazioan, Baionan.
Bizirik bizi mugimenduaren otsaileko emankizuna hau bururatu da.
Entzuleak itzordua finkatzen dizuegu, martxoaren 13an, astelehenarekin, arratseko 7etarik goiti.
Eta ezahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.